Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Besiana Gjara dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij emisioni. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka konfirmuar se po zhvillon hetime për korrupsion brenda EULEX-it. Vetëm 16% e pronave në Kosovë janë të regjistruara në emër të femrave. Gjendet një varez masive në Irak me trupat e 48 sunitëve të vrarë nga militantët e shtetit islamik. Suedia ka njohur sot zyrtarisht shtetin e Palestinës e reagojnë udhëhecit e Izraelit. Për këto dhe materialet tjera, na ndiqni gjatë 30 minutave në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë ka konfirmuar se po zhvillohen hetime për një rast të dyshuar korrupsioni brenda misionit të EULEX-it. Shefi i këtij misioni, Magriele Meuci, ka thënë se Bashkimi Evropian është pajtuar muaj më parë që ndaj zyrtarit të dyshuar të shqiptohet masa e heqjes së pjesëshme të imunitetit. Për më shumë, djekim kronikën e përgatitur nga Zia Din Gashi.
Shefi misionit të EULEX-it në Kosovë, Gabriele Meuci, ka konfirmuar se që nga viti 2013 janë duke u zhvilluar hetime në lidhje me dyshime për korrupsion brenda këtij misioni. Gjatë një konference për gazetarë, Meuci ka thënë se nuk mund të zbuloj detajet e hetimeve në lidhje me rastin i cili është në hetim e sipër, por ka konfirmuar se ai dhe misioni që drejton janë të informuar mirë për rastin që ka raportuar ditëve të fundit edhe gazeta kohaditore. Po zhvillohet hetimi detajuar në harmoni me atë që është në qendër të vëmendjes së EULEX-it, që nënkupton angazhim në plot në luftimin e krimit të paligjshmërisë, ka thënë Meuci. Ndërsa nuk ka folur me emra, shefi i EULEX-it ka thënë po ashtu se ndaj këtij zyrtari të dyshuar të EULEX-it, Bashkimi Evropian ka pranuar që të shqiptohet masa e marrjes së pjesëshme të imunitetit në mënyrë që hetimet të zhvillohen tutje.
A partial lifting of immunity is a technical step in the judicial proceedings, which does not prejudge the final outcome of the proceedings.
Heqja e pjesëshme e imunitetit është një hap teknik në procesin gjyqësor i cili nuk paragjykon vendimin përfundimtar, ka thënë shefi EULEX-it. Madje sipas tij, këto procedura kanë filluar muaj më herët para se të raportohej në media. Rreth rastit që po hetohet në ndyshime për korrupsion në EULEX, gazeta kohaditore kishte raportuar se dy zyrtarë të EULEX-it kishin pranuar mito për të fshehur tri raste kriminale. Në këto afera përmenden të jenë përfshirë edhe emrat të zyrtarëve të Kosovës. Para se shkrimet në këtë gazetë të botoheshin, EULEX-i kishte suspenduar prokurorën Maria Bamje, nga e cila ishte thënë se kishin rrjedhur këto informata. Ndaj kësaj të fundit, Bashkimi Evropian kishte shqiptuar masën e suspendimit duke konsideruar se kishte nxjerrë në media informacione për një rast që ishte nën hetim e sipër. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian, Maja Kucjančić, ka konfirmuar hetimet përbrenda EULEX-it dhe suspendimin e prokurorës, por nuk ka pranuar të flasë për faktin se si këta zyrtar, edhe pse nën hetime që nga viti 2013 kanë vazhduar të punojnë në misionin në Kosovë.
There has been a suspension of one person. But I'm not in a position to discuss individuals.
Atje ka ndodhur suspendimi i një personi, por unë nuk jam në pozitë që të flas për individ, për emra dhe persona që janë pjesë e hetimeve. Ky është një rast në hetim dhe nuk mund të flas për të më shumë, ka deklaruar Kocjančić. Përndryshe, misioni Bashkimit Evropian në Kosovë, sipas shefit të EULEX-it Gabriel Meuci, po punon sipas ligjit dhe ka prioritet luftimin e korrupsionit. Sipas tij, rastet e hetimeve të brendshme në ndyshimet për korrupsion nuk duhet të luhasin besimin e qytetarëve në këtë mision, pasi që me vetë faktin se po hetohen këto raste, po tregohet serioziteti dhe profesionalizmi në punën e misionit të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Din Gashi.
Misioni organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropian në Kosovë ka organizuar sot konferencën e dytë vjetore të dialogut ndërfetar. Lideret e komuniteteve fetare kanë shprehur angazhimin e tyre për tolerancën dhe bashkëtesën ndërfetare, si dhe për kultivimin e frymës paqësore ndërmjet komuniteteve. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Bashkësitë fetare në Kosovë po angazhohen dhe do të angazhohen edhe në të ardhmen për tolerancë, barazi dhe paqe ndërmjet njerëzve të besimeve të ndryshme në vend, është thënë në konferencën e dytë vjetore të dialogut ndërfetar, e cila u mbajt ajntën në organizimin e misionit të organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropian në Kosovë. Ambasadori Jean-Claude Schlumberger, shefi misionit të organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropian në Kosovë, në hapje të kësaj konference ka theksuar se është mjaft e rëndësishme prania e përfaqësuesve të gjitha komuniteteve fetare në Kosovë në një takim të përbashkët siç është konferenca për dialogun ndërfetar e cila është organizuar për herë të dytë.
It is important that religious leaders seize the opportunity.
Është e rëndësishme që liderët e komuniteteve fetare të forcojnë kulturën e besimit të ndërsjell dhe të kërkojnë mënyra për të bashkëpunuar edhe më shumë, edhe pse nuk është përgjegjësi direkte e qeverisë së Kosovës që të formalizojë apo vendos dialogun ndërfetar, ajo duhet të krijojë kushte për zhvillimin e një dialogu të këtill, ka thënë suar ambasadori Schlumberger. Në anën tjetër, prijesit e komuniteteve fetare islamike, serbe, ortodokse, katolike, protestante ungjillore dhe hebraike në Kosovë kanë theksuar nevojën për përmirësimin e kornizës ligjore, e cila do të mundësonte komuniteteve fetare të regjistrohen si persona juridik, të kërkojnë rikthim të pronës dhe të rregullojnë financat e tyre. Gjithashtu ata kanë folur për një ambient në të cilin mbretëron toleranca ndërfetare, por edhe sfidat për ruajtjen e një ambienti të tillë. Myftiu Naim Tërnava, kryetari Bashkësisë Islame të Kosovës, ka theksuar se fuqizimi i Këshillit ndërfetar është i nevojshëm për koordinimin e çështjeve të përbashkëta. Myftiu Tërnava ka theksuar se bashkësitë fetare në Kosovë nuk kanë probleme ndërmjet tyre dhe ato bashkëpunojnë dhe përpiqen të japin kontributin e tyre në kultivimin e tolerancës dhe mirëkuptimit, por sipas tij ka dhe raste sikur ai ditë më parë shkrimeve fyese në muret e manastirit të Deçanit, të cilat ai ka konsideruar si vepër e ulët dhe dënueshme nga të gjithë.
To për ne kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë vepra të papranueshme. Dëshiroj të shfrytëzoj këtë mundësi që më është dhënë dhe t'ju ftoj të gjithëve që rrezët e ri të edukojmë në frymën e mirëkuptimit të bashkëjetesës, në frymën pozitive të tolerancës ndërfetare, në mënyrë që të gjithë të jetojnë në paqe dhe lumturi. Të amanet po a kemi bosh brezave të tashëm dhe të ardhshëm.
Peshkopi i Rashkës dhe Prizrenit Teodosije, i cili udhëheq kishën ortodokse serbe në Kosovë, ka thënë se në shoqërinë kosovare dialogu është alternativa e vetme dhe e sheh si mjaft pozitiv faktin që në një dialog të tillë bëjnë pjesë prijesit e komuniteteve fetare. Sipas tij, tashmë ndërmjet tyre ekziston një shkallë e lartë e besimit dhe marrëdhënies ndërnjerëzore që është parakusht për qëllimet që synohen në Kosovë.
To poverenje koje postoji između nas pomaže nam da prevazićemo mnoge poteškoće.
Ky besim që ekziston ndërmjet nesh na ndihmon që të tejkalojmë shumë vështirësi. Së pari, krejt ajo që ka ndodhur në të kaluarën e afërt, të gjitha ato plagët i shërojmë dhe në të tashmen të bëjmë atë që na ndërton neve si popull dhe këtë shoqëri dhe të bëjmë vepra që janë të dinjitetshme për thirrjen tonë, për emrat tanë dhe për atë që ne përfaqësojmë, theksoi peshkopi Teodosije. I peshkvi i Kosovës Dot Gjergji, drejtuesi i administratës apostolike të Kosovës, ka theksuar se detyra e prizve të bashkësive fetare është që ti mësojnë besimtarët që të jenë bashkëpunëtorë në ndërtimin e paqes.
Kemi dhënë një dëshmi të mirë dhe do të vazhdojmë të mbrojmë këtë dëshmi për të qenë solidar nëse do të kërcënohet e drejta dhe liria e njanës bashkësi. Do të vazhdojmë e sigurisht në çdo kuptim dhe çdo herë të jemi bardhës për të quhet të gjithë njerëzit mesazhin e pajtimit, sepse paqe pa pajtim nuk ka.
Ndryshe, konferenca e dialogut ndërfetar përmbyll një cikël prej 20 forumeve ndërfetare të mbajtura në nivel lokal, dy kampeve ndërfetare për të rinjë, si dhe takimi të parë ndërfetar me gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vetëm 16% e pronave në Kosovë janë të regjistruara në emër të femrave, kurse pjesa tjetër në emër të gjinisë mashkullore. Lidhur me këtë çështje, sot ka filluar një fushat me synim të përmirësimit të barazisë gjinore në regjistrimin e pronës. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë inkurajojnë gratë dhe vajza që të jenë pjesëmarrëse në ndarjen e pasurisë familjare dhe njëherë pronat të regjistrojnë në emër të tyre dhe në emër të përbashkët me bashkëshortet, pasi në këtë mënyrë sipas tyre gratë avancon edhe në aspektin ekonomik. Gjysma popullatës së përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femërore, por pavarësisht nga kjo, mbi 80% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të gjinisë mashkullore. Për këtë çështje në patronatin e presidentes së Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, ka filluar fushata nacionale me moton për të mirën ton, me synim të përmirësimit të barazisë gjinore në regjistrimin e pronës. E drejta në pronë është e drejtë themelore që garantohet nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjet ekzistuese në fuqi, dhe kjo e drejtë duhet të shfrytëzohet nga vetë gratë, ka thënë presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga.
Por për te kësaj, ne vazhdojmë të përballemi me realitetin e hidhur, kur gratë dhe vajzat përbëjnë shtresën më pak të avancuar ekonomikisht, më pak të përfaqësuar në tavolindat vendimarrëse, më pak prezente në bankat shkollore, më pak mundësi dhe qasje në çdo fushë të jetës.
Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy NJ Kepson, ka thënë se mungesa e regjistrimit të pronës në emër të gjinisë femërore është problem në gjithë vendin. Mos regjistrimi i pronës në emër të grave dhe vajzave i vën në pozitë të vështirë edhe në aspektin ekonomik, tha Jacobson, pasi nuk kanë qasjen e kredit për shkak të mungesës së hipotekave.
The United States government is also committed along with all these other stakeholders in improving property registration processes and inheritance processes.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara po ashtu është përkushtuar në gjithë këtë çështje, që të përmirësoj proceset e regjistrimit në prona dhe proceset e trashëgimisë. Në majtë e këti viti, përmes Agjencisë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim, kemi lansuar një program të ri për të drejtën e pronës, i cili është i fokusuar në përmirësimin e procedurave gjyqësore dhe gjithashtu vetëdijesimin e publikut, ka thënë Jacobson. Në rast të vullnetit të grave për të regjistruar pronat në emër të tyre apo në emër të përbashkët me bashkëshortet, autoritetet kompetente kanë lehtësuar procedurat për këtë çështje. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, Murat Meha, tha se në bazë të një udhëzimi administrativ të kësaj agjencie është vendosur që regjistrimi i pronës në emër të dy bashkëshorteve mos të bëhet për secilin veç, por të bëhet vetëm një pagesë, që sipas tij është një lehtësim institucional për këtë çështje.
Në vitin 2012 ne kemi pasur 14% të pronave të regjistruar në bashkëpronësi ose vetëm në pronësi të femrave, kurse tani i kemi deri në këtë moment 16.2%, që dhe më thamë është një rritje kontinuere, graduale.
E drejta trashëgimisë dhe drejta në pronë garantohet me ligj, është thënë gjatë konferences, dhe askujt nuk mund t'i mohohet mundësia për të gëzuar në mënyrë të barabartë të drejtën në pronë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim një lajm nga rajoni. Shporta konsumatore për një familje 4 antarëshe arrin vlerën prej 32.000 dinar në muaj, ku përfshin shpenzimet për banim, higjien, transport, veshëmbathje e shëndet, ndërkohë që numri i përgjithshëm i të punësuarve në Maqedoni i takon kategorisë që marrin pagë minimale prej 12.000 dinar apo më pak se 200 euro. Detajet për këtë temë na sjell nga Shkupi Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ndërkohë që çmimet e produkteve ushqimore në vazhdimsi shënojnë rritje, Enti Shtetror i Statistikave këtë vit nuk ka bërë për llogaritjen e shportës konsumatore, e cila përfshin vetëm shpenzimet për produktet ushqimore me arsyetimin se mediat kanë keq përdorë metodologjinë në bazë të cilës bëhet për llogaritja. Ndërkohë që lidhja e sindikateve të Maqedonisë ka për llogaritur se shporta konsumatore për një familje 4 antarësha arrin vlerën prej 32.000 denar, ku përfshihen shpenzimet për banim, ato për higjienë, transport, kulturë, veshmbathje dhe shëndet, ndërkohë që paga mesatare mujore në Maqedoni është vetëm 21.000 denar. Angelina Stojkovska, pensioniste, thotë se tani me pensionin e saj prej 10.000 denarve, nuk arrin të përballojë pagesën e faturave për shpenzimin e energjisë elektrike, ujit dhe ngrohjes.
E pasi ka treva dot.
Më duhet të zgjedh mes asaj, të paguaj faturat ose të blej gjërat elementare për ushqim. Çdo ditë blej vetëm një bukë dhe 1 kg qumësht për të tretur ilaçet e shumta që duhet i marr në këtë moshë. Pra asgjë tjetër nuk më mbetet. Në vend se ti ndihmoj fëmijët, unë u bëhem bar atyre gjatë dimrit, me që si përballoi dot faturat e larta për ngrohje, thot Angelina Stojkovska, pensioniste. Hanife Aliu nga Çairi i Shkupit, nën e tre fëmijëve, thot se vitin e kaluar me 500 denar të paktën ka mundur të siguroj produktet më të rëndësishme brenda ditës për fëmijët e saj. Tani ajo thot se mezi arrin të blej pak më shumë si gjysmën e gjërave që ka bler vitin e kaluar.
Normal që është drejtuar pak më shumë për ushqim, për ushqim. Ditë se kitash ama shumica janë shtrejtuar.
Ndërkohë Vedat Dervishi, pronari një marketi, thot se tani shumë rrallë qytetarët vinë në dyqan për të blerë 3 ose 4 kg vaj për një herësh asa u duhen për një muaj, apo produkte të tjera në shumicë. Ndërkohë që lista e atyre, siç shprehet ai, kërkojnë vërësi, është gjithnjë më e madhe.
Problem të madh po për popullin peshqor që është në rrethim janë pak se pa janë ato nga tallat personale. Po tash i bëjnë vetëm ato gjona që kanë më elementare, jo për shkak të diçka më luks kanë ato, më ato që janë elementare.
Nga ana tjetër, Visar Ademi, ekspert i ekonomist, thekson se varfëria në Maqedoni rritet si pasojë politikave të gabuara të qeverisë, e cila është e fokusuar vetëm në investime, jo kapitale.
Pyetemi në bankën ose në rrën tonë brendshme, të cilën vetë për i krijojmë, edhe po e subvencionojmë ato tekë që absolutisht nuk kanë perspektivë ose nuk kanë dhe një lojë beneficiojnë
në një tributat vatmesme. Tekson Visar Ademi, ekspert i ekonomisë. Gjersa Drage Jovanovski, konsulent juridik i sindikalistëve, vlerëson se me vetë faktin se paga minimale, e cila nuk arrin as 9000 denar të plota, përkatësisht është shumë e ulët se shporta e konsumatorëve, tregon qartë se për një pjesë më të madhe të qytetarëve të Maqedonisë, të cilët jetojnë në kushte shumë të vështira ekonomike, nuk mund të flitet për sigurimin e gjërave elementare, por për kufi të ekzistencës. Me këto paga që marrin qytetarët e Maqedonisë nuk mund të marrin as produktet kryesore, jo më të flitet për një jetë kualitative. Madje koha e fundit me plot përgjegjësi e themse është devalvuar dhe pagesa e mundit të punëtorëve si asnjëherë më parë, thekson Drage Jovanovski, konsulent juridik i sindikalistëve. Ndryshe të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave kanë nxjerrë në pas se gjatë vitit të kaluar, përkatësisht gjatë vitit 2013, 42% e të punësuarve nga numri i përgjithshëm i takon kategorisë të punësuarve që marrin pagë minimale përkatësisht më pak se 200 euro ose 12.000 denar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë misionin me lajme nga bota. Në shumë pjesë të Euroazis, njerëzit mendojnë se janë aq larg nga Afrika sa që janë të sigurt edhe nga Ebola. A është kjo siguri e vërtet apo e rem? Dëgjojmë kronikën e korrespondentit Charles Reykagel, përgatitur nga Valona Tela.
Nuk mendoj se njerëz të infektuar do të vinë në vendin ton, nuk mendoj se kemi shumë vizitor nga Afrika. Kështu thot një qytetar në Jerevan të Armenisë, por kjo ndjenjë është e përhapur në gjithë Euroazin, pasi njerëzit mendojnë se kërcënimi nga Ebola është shumë larg dhe disi i mbyllur në Afrikë. Suad Hoxhiq, qytetari i Sarajevës, thot se është i alarmuar me faktin se sa lehtë përhapet sëmundja, por ai po ashtu mendon se është larg rrezikut.
Kazu da etu putem do dira dali.
Thon se transmetohet përmes kontaktit edhe përmes përshtymës. Kjo është e tëra çfarë di. Nuk mendoj se paraqet rrezik për mua dhe njerëzit përreth, por prapse prap duhet të jemi të kujdesshëm, thot Hoxhiq. Por nëse njerëzit mendojnë se distanca vendit të tyre nga epiqendra e sëmundjes në Afrikë është e mjaftueshme për të mbajtur ebolën larg, kjo mund të jetë një ndjenjë e rreme e sigurisë. Se çfarë potenciali ka ebola për të përhapur globalisht, është vënë në pah në një studim të botuar në revistën ndërkombëtare mjekësore Lancet. Studimi ka parashikuar se çdo muaj, mesatarisht, 3 pasagjer ajror do të bartin ebolën jashtë vendeve të goditura më së keqi, Guines, Sierra Leones dhe Liberis, nëse epidemia atje zjerohet. Çdo person i sëmur, i cili kalon përmes qendrave të mëdha të tranzitit në Evropë, do të përbëjë rrezik për kalimin e infeksionit te dikush tjetër që udhëton në destinacione të tjera në botë. Ky rrezik ka nxitur shumë vende në Euroazi të kontrollojnë udhëtarët që arrin nëse kanë temperaturë. Temperatura është njërin nga simptomat e hershme të ebolës. Por edhe pse bën një gjë të tillë, nuk është e sigurt se të gjitha vendet i kanë mirë të përgatitura sistemet shëndetësore për trajtimin e rasteve eventuale me ebola. Kazakistani është një shembull. Ministria e Shëndetësisë e këtij vendi ka thënë se punëtorët shëndetësor përdorin skanime termike për të kontrolluar të gjithë pasagerët që vinë me fluturime ndërkombëtare. Por të pyetur nga shërbimi kazak i Radios Evropa e Lirë se si do të trajtohej sëmundja nëse ajo përhapet në Kazakistan, punëtorët shëndetësor nuk kanë dhënë hollësi. Ata vetëm kanë thënë se vendi ka mjaft objekte dhe shtretër për të izoluar pacientët, si dhe kostume të veçanta biologjike për të mbrojtur profesionistët shëndetësor. Ngjashëm janë deklaruar edhe zyrtarët në Bielorusi. Zëvendës ministri i shëndetësisë Ihar Havieski u ka thënë gazetarëve në Minsk se sistemi shëndetësor i vendit është i gatshëm të japë përgjigje të duhur nëse virusi përhapet. Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka bërë thirrje të gjitha vendeve jashtë epiqendrës që të kenë aftësi për të menaxhuar rastet e importuara. Por agjencia e OKB-s nuk ka bërë ndonjë rekomandim për numrin e shtretërve që duhen rezervuar, apo për numrin e kostumeve mbrojtëse që duhet i ketë secili vend. Zyrtarët shëndetësor thonë se bota si i tërsi ka mësuar urgjencën e të qenë të përgatitur për sëmundjet infektive nëse ajo të shpërthimit të virusit SARS më 2003, të gripit të shpendëve H5 në 1 më 2005 dhe të gripit të derrave H1 në 1 më 2009. Por ashtu si që tregon edhe rasti i HIV-AIDS-it, çdo virus i ri që përhapet në botë pa u kontrolluar nga autoritetet mjekësore mund të bëj kërtit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një grup monitorues i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin ka tërhequr vërejtjen se ekonomia dobiprurse e narkotikëve në këtë vend po i kërcënon përpjekjet për rikonstruktim. Ata thonë se Amerika nuk e ka shqyrtuar këtë çështje në mënyrë përkatëse. Dëgjojmë kronikën e Luke Johnson, të përgatitur për transmetim nga Fatmir Bujupi.
Në raportin 4 mujor të inspektorit të përgjithshëm special për rikonstruktim të Afganistanit, shkurtimisht e SIGAR, thuhet se përpjekjet kundër narkotikëve në masë të madhe kanë rënd nga agjenda afgane e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe komunitetit të ndërkombëtar. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, udhëheqësi i këtij grupi John Nesopko postierash theksoi: "Gjëja e parë që duhet ta bëni është ta krijoni strategjinë, strategji që ka kuptim. Ata nuk kanë një strategji unike. Mendoj se ju po ashtu duhet të afrohen i afganve dhe të bënit të qartë se ata janë pjesë e kësaj strategjie," tha John Sopko. Aje ka kritikuar burone narkotikve ndërkombëtar dhe të çështjeve të zbatimit të ligjit, që është njësi kundër narkotike e departamentit të shtetit. Nuk ka asgjë që ata më kanë thënë mua ose stafi tim që do të indikonte se ekzistojnë ide se si të përmirësohet situata," tha John Sopko. Si pas ti, Washingtoni ka tretur mëse 7 miliardë dolar në luftën kundër narkotikve gjatë 13 viteve të kaluara.
We have wasted over 7 billion with a B dollars on counter-narcotics.
Ne i kemi tretur mëse 7 miliardë dolar në kundër narkotik. A e ka prekur kjo ndokende në departamentin e shtetit, në departamentin e mbrojtjes, ose në USAID, nga fakti sa ta kanë dështuar gjatë 13 viteve të fundit të bëjnë diçka në kundër narkotik? Jo, tha John Sopko. Në raport është shpjeguar se afro 3 miliardë dollar janë shpenzuar në përpjekje të zbatimit të ligjit për kundër narkotik, megjithëse raportet e Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes kanë sugjeruar se konfiskimi është vetëm 12.7 milion dollar të heroinës në vit. Në raport është theksuar se kjo veprimtari në Afganistan i mundëson mëse 411.000 vende pune, më tepër se që kanë në forcat e sigurisë kombëtare të Afganistanit dhe është prodhimi më i vlefshëm i këtij vendi.
Narcotics problem is not going to go away. Corruption is not going to go away.
Problemi narkotikëve nuk do të largohet. Korrupsioni nuk do të largohet. Nëse ne nuk e shqyrtojmë, nëse ne nuk ballafaqohemi me fakt, atëherë kjo do të mbizotrojë në këtë vend të vogël e të varfër, tha John Sopko. Më tutje, a i ka përmendur pasojat që mund t'i ketë Afganistani.
Narco mafia starts running the countryside. They don't care about women's rights.
Nëse narkomafia fillon udhëheqjen e fshatrave, ata nuk do të kujdesen për të drejtat e femrave, të fëmijëve. Ata nuk do të kujdesen për demokraci. Ata nuk do të kujdesen për ushqimin dhe ndihmën për të varfërit. Ata do të kujdesen vetëm për bërjen e profitit, tha John Sopko në intervistën për Radio Evropa e Lirë. Ai tha se problemi korrupsionit është serioz në Afganistan dhe ka kërkuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit që ta shqyrtojnë këtë çështje.
Në vazhdim ju sjellim një blok lajmësh me ngjarjet kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e presidentes ka njoftuar se presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Yahjaga, nuk do të shkojë në Beograd me 1 nëntor në konferencën e thirrur nga grupi evropian i Komisionit Trilateral. Mos shkuarje në Serbi, Yahjaga e ka arsytuar me krizën politike në vend. Qëndrueshmëria e shtetit dhe domosdoshmëria për të ndihmuar procesin e ndërtimit të institucioneve në vend kanë përcaktuar edhe vendimin e presidentes Yahjaga, thuhet në komunikatin e zyrës presidencës. Autoritetet irakiane kanë thënë se kanë gjetur trupat e 48 sunitëve të vrarë nga militantët e shtetit islamik në provincën Anbar. Mësohet se trupat janë gjetur në një varezë masive jashtë qytetit Hit. Të vrarët kanë qenë luftëtar fisnor që kanë luftuar për krah forcave të qeverisë kundër jihadistëve të shtetit islamik. Kjo është vareza e dytë masive që zbulohet këtë javë. Të mërkurën është gjetur një varezë tjetër me 30 trupa të pajet të luftëtarëve sunit. Ata po ashtu janë kapur gjatë së qytetit Hit në duart e militantëve. Autoritetet në Kirgizi kanë thënë se nga 1 janar i vitit 2015, qytetarët kirgiz nuk do të mund të hyjnë në Rusi me dokumente kombëtare të identifikimit. Që nga viti 2007, punëtorët kirgiz kanë udhëtuar midis dy vendeve me dokumente të mbrendshme identifikimi. Nga fillimi i vitit të ardhshëm, atyre do t'ju duhen pasaporta. Rregulloria e re do të prek qindra mijëra punëtor kirgiz që udhëtojnë në Rusi për të punuar. Moska ka thënë se do që të forcojë rregullat për hyrje në Rusi për të gjithë shtetasit të ish republikave sovjetike, të cilat nuk janë antarët të Unionit Doganor të udhëhequr nga Rusia dhe të Unionit Ekonomik Euroaziatik. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dërguar një emisar special në Burkina Faso për t'i dhënë fund dhunës që ka përfshirë vendin afrikan. I dërguari i posaçëm i OKB-s për Afrikën Perëndimore Mohamed Chambas do të arrijë atje të premten. Ban është duke përcjellë me shqetësim për përkeqësimin e situatës së sigurisë në Burkina Faso, ka thënë zëdhënësi i tij Stefane Dujaric. Protestuesit në Burkina Faso i kanë vënë sot zjarrit ndërtesës së parlamentit të vendit. Dhuna ka ardhur pasi që lëzvënësit kanë planifikuar të shqyrtojnë disa ndryshime kushtetuese të cila do të lejonin presidentin Blaise Compaore që të garoj për një tjetër mandat vitin e ardhshëm. Partia sekulare në Tunizi, Nida Taunes, ka fituar shumicën e ulësve në parlament. Rezultatet fillestare tregojnë se partia liberale, Nida Taunes, ka marrë 85 ulëse të parlamentit prej 217 vendesh, ndërka që partia e moderuar islamike Ennahda ka marrë 69 ulëse. Zgjedhjet e 26 tetorit në Tunizi kanë qenë të dytat që nga revolta popullore e vitit 2011, e cila ka rrezuar sënduesin veteran Zine Abidine. Kjo revolt ka nxitur valjen e protestave antiqeveritare në gjithë botën arabe. Lideri palestinez Mahmud Abbas ka mirëpritur vendimin e Suedis për të njohur shtetin e Palestinës. Ai ka thënë se ky është një vendim i guximshëm dhe historik dhe u ka bërë thirrje edhe vendeve të tjera që të ndjekin këtë shembull. Suedia ka njohur sot zyrtarisht shtetin e Palestinës, duke u bërë vendi i parë i madh i Evropës që bën një gjë të tillë. Ky vendim ka shkaktuar kritika të ashpra nga Izraeli. Ministri i Jashtëm Izraelit Avigdor Lieberman ka thënë se njohja e shtetit palestinez është një vendim që do të forcojë elementet ekstremiste. Një infermiere në Shtetet e Bashkuara e cila është rikthyer nga trajtimi i pacientëve me virusin vdekjeprurës Ebola në Sierra Leone, ka refuzuar urdhën për izolim. Ajo ka dalë nga shtëpia në Maine për të shëtitur me biçikletë. Kaci Hicko ka thënë se nuk e ka të nevojshme izolimin, pasi që nuk ka simptoma dhe ka dalë negative ndaj Ebolës. Afro 5000 njerëz kanë vdekur nga virusi në Afrikën Perëndimore, por vetëm 9 pacientë janë trajtuar nga ai në SBA. Zyrtarët amerikan kanë mos pajtime nëse punëtorët shëndetësor të Shteteve të Bashkuara, të cilët kthehen nga trajtimi i pacientëve me Ebola në Afrikën Perëndimore, duhet të izolohen për një periudhë të caktuar ose jo. Ishin këto lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, erdhëm në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë.